Той съобщението, което направи във Фейсбук един от ветераните, прозвуча направо плашещо. В други ден се събираме да отбележим празника с панихида за българския риболовен флот и всичко свързано с него. Ако сте по-паметливи и материята ви интересува, значи сте подочули историите за грозната разсипия на океански риболов. Фирма донесла милиарди долари на България през 70-те и 80-те години на миналия век за нарязаните на скраб кораби и тези, които останали все още на вода, плават под малтийски флаг, например.
Поради лошо управление, последните 20 години българския флаг се попадна в така наречения сив списък, който е една идея между бел, сив и черен. Това са корабите, които не са особено добре поддържани. А другото е, че банките кредиторки знаят, че България не е морска държава. Нямаме специализиран морски закон за ипотека. По морския закон кораба се третира като недвижима собственост, докато ние нямаме никакво законодателство. И банките ще по-сигурно, когато флага е малтийски, защото тогава лесно става процедурата. Тоест, ние нямаме дори специализиран съд, държава сме без специализиран морски съд. Тоест, не можеш да държиш кораб в България. Задържиш го по някакви граждански закони, които ни кореспондират с собствеността на корабоплаването. Корабът има особен статут. Нещо, което държавата ни за 25 години не го признава, защото ние имаме кодекс на търговско корабоплаване, който е 81 година и който е променен съвсем малко чисто за пристанището. На това остаря. Понятията и линиите, които са поменати в него, вече ги няма в основното корабоплаване. Тогава как да действа?
Судовете от БМФ нямат ли международен статут? Те не са ли самостоятелни единици български?
Да, самостоятелно са. Малтийски. Малтийски. Развяват повече от това гордо малтийски флаг.
Разказва Тодор Георгиев, един от хората направили някои от супер печелившите линии на времето. Говорим за валута, нали се сещате? За много валута. Общо 47 траулера, риболовни кораби, и 7 бази кръстосваха океаните, ловеха риба и я продаваха. Тук няма да чуете брутално весели моряшки лакардии, защото положението в арменското кафене никак не беше весело.
И си отиваме, бе. И аз до година ставам на 60 години. Не, отиваме си, аз се чувствам на 27, си отиваме, разбираш ли. Нямаме наследници. Това е най-тъжно. Бети Василия, тук сто влезе, е на 67. Венелин, колкото и да младе, е на 64. Нали, другите са още възрастни. Стефан Кефан, 84. Само това остане.
Логично попитах капитан Георгиев, който притежава консултантска и спедиторска компания. Как стана тази съсипия?
Ами, аз бях консултант на една много голяма английска компания, която продаваха БМФ-то. Явиха се още 9 компании. Срокът беше да подаваме документи 7 септември, си спомням. Управлението на Станишев. След това срока внезапно беше удължен до 20 септември и някакъв адвокат купи документи. След това се яви внезапно една фирма, която предложи за активите на БМФ, които тогава бяха около 1,3 милиона долара, 234 милиона лева. Останали кандидати бяха декласирани. Моя кандидат, гръцко-английската компания от Лондон, офертата беше 1,120 милиона долара. Беше декласирана, като неотговаряща на условията. При което аз получих 3 страници дълъг имейл от лондонските адвокати на компанията с единствен акцент обяснение каква бандитска държава сме ние. Защото не може да бъде декласирана компания с активи 4,5 милиарда долара и 100 годишна история. Ами това е. Това е схемата на икономиката в България.
Към горчивия нервен смях на кептана, чуйте и тъжните думи на Саркис Перси, пенсионер от бившия търговски флот на България.
Намериха се хора, така направи, че го унищожиха. Този хубав флот с много традиции, никой не се взема да го оправя. Представяш, че Бургас спираха от 25 до 35 карго от кораби, вървеше търговията, всичко замря. Какво да говоря? То е.
Колко са да бяхте в търговския? Колко моряци, колко работиха?
Около 10 000 души бяхме. Няма кораби, доколкото знам. Може би има някой друг кораб останал. Всичко ги изпродадаха за скраб, за тъгове, нищо не купиха ново и така си замира полека параходството.
Дали можеше да работи и днес флота, в който сте работили ви?
Разбира се, че можеше да работи. Те направиха съзнателно да го унищожат флота. Продадаха старите кораби, за желязо, че им е по-лесно и толкова. Да.
А на времето океански риболов е бил напълно адекватен на всички големи риболовни флотилии в света, обяснява Тодор Георгиев.
Втория след Русия, по-голямото японски, бяха. По-голям от полския, колкото ГДР имаха подобен флот. Имахме лицензи за рибуване във всички страни, говоря за където има хубави пасажи и продавахме основно в Африка. Значи рибата, която ловяхме, беше основно фуражна риба, като скумрията. Скумрията южноатлантическа и фуражна. Продавахме в цяла Западна Африка. Продавахме 1000 долара на тон. 80-те години 1000 долара бяха безумно много пари. Само някъде към 16 000 моряците бяха. Имахме с гранични представителства флотили сейнери в Нигерия и така. Имахме танкер флот с 18 танкера. Имахме контейнер на линия Булкон, който имаше 24 кораба, стигна по едно време, когато обслужваше цяла Западна Европа, Либийски изток. Коли нямахме.
Би ли могло това да работи и днешно време?
Естествено, че може да работи. Как може да работи в Дания, в Норвегия, в Германия, в Англия, в Гърция, знаеш, в Италия?
Ето за това моряците ветерани от Бургас спиха по едно за Бог да прости бившата риболовна индустрия в България. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.